Mirëmbrëmat nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Minatorët e Trepçës pezullojnë grevën, qeveria mirë pret vendimin. Serbia nuk zbaton konventën ndërkombëtare për mbrojtjen nga zhdukja e dhunshme, konstaton Amnesty International. Grupi militant i Shtetit Islamik është problem global, thot sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Banka Qendrore Evropiane miraton një program masiv për të ndihmuar eurozonën. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minatorët e kombinatit Trepça kanë pezulluar për një muaj grevën që kanë nisur 3 ditë më parë. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që brenda 5 muajsh të miratoj ligjen për ndërmarrjet publike. Ligj ky që mundëson ndërrimin e pronarit të këtij kompleksi nga Agjencia Kosovare e Privatizimit të qeveria e Republikës së Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë bashk Nadia Ahmetin.
Pezullohet për një muaj greva minatorëve të kompleksit metalurgjik Trepça. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Qazim Jashari, drejtori minieres me flotacion Trepça në Stan Trg, duke treguar se minatorët kanë dalë nga horizonti 8 ku kanë qëndruar për 3 ditë më radhë. Ai tha se kërkesa minatorëve është që brenda 5 muajsh qeveria e Kosovës të miratojë ligjin për ndërmarrjet publike në mënyrë që Trepça të shndërrohet në pronë të qeverisë së Republikës së Kosovës. Jashari tha se efektet e para të punës së qeverisë duhet të vërejnë brenda muajit, përndryshe grepa vazhdon.
Qeveria merret vetë edhe ligjin i cili ndjerën apo dy trecin e shpën në nërmore publike mu apliku mrena 5 mujve. Pëzdu për një muj që mrena muj e pa ata me fillu ligjin dhe punu për ligj.
Greva minatorve të këti kombinati kishte filluar 3 ditë më parë. Pasi të hënën me vendim të qeverisë, kuvendi Kosovës hoqin garanti ditës, çështjen e pronësisë së këtij kombinati që ishte në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kurse në kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për riorganizim në ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë tyre, me anë të cilit parashihet të riorganizimi kompleksit dhe siç është thënë nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës, duke evituar fillimin e procedurave për falimentim. Kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Kurse kërkesa punëtorëve që kjo ndërmarrje të shndërrohet në ndërmarrje publike, mundëson kalimin e saj nga Agjencia tek Qeveria e Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mërkurën ka dërguar një letër minatorëve të Trepçës, ku i ka siguruar se Qeveria e Republikës së Kosovës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të mundshme ligjore që statusi Trepçës të zgjidhet një herë për gjithmonë në interes të minatorëve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Me heqjen garanti ditës në kuvendin e Kosovës, ligjin për ndërmarrjet publike kishin reaguar dhe deputetë të opozitës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike. Giganti metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovic ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaç me gjukate supreme, ndërsa Agjencia Kosovare Privatizimit është administratori saj. Ditë më parë, dhoma e posaç me gjukate supreme ka marrë vendim që Trepçën ta qojnë e likuidim nga data 2 shkurt, arsye kjo për veprimet të shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Kombinati Trepça, si gigant ekonomik kosovar me asete dhe dek të ndryshme të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por dhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtor. Trepça është i vetmi prodhues i këtij lloji në Kosovë. Aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, por është edhe ndërmarrje industriale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht se Serbia në vitin 2011 ka ratifikuar konventën ndërkombëtare për mbrojtjen nga zhdukja e dhunshme, ajo nuk po e zbaton atë. Çështja e zhdukjes së dhunshme njerëzve dhe mëtej nuk është transformuar në dispozitë ligjit penal të Serbisë, konstaton Amnesty International në raportin e fundit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Organizata apelon tek Serbia që të siguroj kornizë adekuate ligjore e cila familjet të zhdukurve do t'i njihte si viktimat civile të luftës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Drejtuesja e organizatës Amnesty International dhe autorja e raportit të fundit të kësaj organizate për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Sean Jones, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se askush nga ata që janë përgjegjës për zhdukjen e sipas saj 3500 shqiptarëve të Kosovës nuk është të sjellë para ligjit. Ajo ka përkujtuar se qeveria e Serbisë nuk u ka siguruar familjeve të zhdukurve as statusin e viktimave të luftës dhe se ato marrin më pak përfitime në krahasim me familjet e ushtarëve dhe policëve serbë, të cilët janë zhdukur jashtë kufive të Serbisë. Amnesty International përkujton se sipas ligjeve ndërkombëtare, zhdukjet e dhunshme nuk konsiderohen si krime të kryera deri në momentin që nuk përcaktohet fati të pagjeturve. Ky nuk është diskutim akademik. E gjithë kjo ka rezultuar me atë që është gati se e pamundur hapja e hetimeve dhe procedimi atyre që janë përgjegjës për zhdukjen e dhunshme të njerëzve, përderisa kjo nuk është definuar me ligj apo të shndërrohet në një dispozitë ligjore, ka thënë Jones. Ajo ka shtuar se qeveria e Serbisë ka për obligim përballë konventës ndërkombëtare për mbrojtje nga zhdukje e dhunshme, si dhe përballë konventës kundër torturës, që familjeve dhe të afërmve të personave të zhdukur t'u japë reparacionin apo kompensimin adekuat, përfshirë edhe kompensimet që do t'u mundësojnë vazhdimin e jetës së tyre. Por sipas saj, Serbia ende nuk e ka ligjin për personat e zhdukur, të cilin do të mund ta zbatonte. Në anën tjetër, Prenk Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, e sheh raportin e Amnesty International si përgjegje ndaj raportit të Serbisë për të pagjeturit të vitit 2013. Ai ka theksuar se Serbia në raportin e saj ka përfshirë edhe Kosovën, ndërkohë që siç ka thënë ai, Kosova është shtet në vetë dhe ajo tashmë ka ligjin për personat e pagjetur. Gjeta i ka theksuar se Amnesty International me të drejtë përmend në raportin e saj se Serbia nuk e ka infrastrukturën e saj ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve në kuptimin e zhdukjes me forcë. Ai ka theksuar se i kanë kërkuar autoriteteve të Beogradit kompensimin e familjeve të personave të pagjetur, por nuk kanë marrë përgjigje pozitive asnjëherë. Ishte dashur që ai që ka ushtruar aktin e dhunës, ai edhe të bëjë kompensimin. Në këtë drejtim asnjë hap nuk është bërë në kuptim të kompensimit apo dëmshpërblimit në çfarëdo forme, materiale, humane, njerëzore. Nuk është bërë deri më tash. Madje as kërkim fali nuk ka pasur nga institucionet serbe që kanë qenë shumë përgjegjëse për veprimet kriminale, theksoi Gjetaj. Ndryshe, Milan Antonievich nga Komiteti Juristeve për të Drejtat e Njeriut në Serbi thotë se projekt ligji për të drejtat e luftëtarëve, invalidëve ushtarak dhe civil, si dhe anëtarëve të familjeve të tyre, i cili është bërë në fund të vitit të kaluar në Serbi, nuk i njeh familjet të zhdukurve si viktima civile të luftës.
Ovo pitanje je već dospelo u javnosti i nadamo se da će na jedan adekvatan način sada biti rešeno kada je na njega ukazao i Amnesty International.
Kjo çështje ka arritur në opinion dhe po shpresojmë se tash do të zgjidhet në mënyrë adekuate, pasi që edhe Amnesty International e ka potencuar. Serbia nuk guxon të mbyll syt para familjeve të personave të zhdukur. Më së paku, që shteti u ka borxh atyre, është fakti se duhet i njohë në mënyrë adekuate dhe procedurat të udhëhiqen para gjyqësisë tonë dhe të bisedohet edhe për reparacionin si një element i asaj drejtësie që duhet të vijë në fund, tha Antonievic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Specializantët në Kosovë që 2 muaj nuk kanë marrë paga. Që nga viti 2013, kur edhe ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ nga ana Ministrisë Shëndetësisë, ata janë paguar në mënyrë të rregullt. Tani zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mungesa e pagave është pasojë e mos shpërndarjes së buxhetit nga ana e qeverisë së Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Në vitin 2013, specializantët kanë filluar të mbështeten financiarisht duke u amundsuar që specializimet t'u paguhen në formë page për çdo muaj. specializantëve vullnetar para këtij vendimi, ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro, e që si pas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe. Por prej muajit dhjetor të vitit të kaluar dhe janari vitit 2015, specializantët nuk kanë marrë paga. Besa Krasniqi ka kryer fakultetin e stomatologjisë, ajo është duke specializuar sëmundjen e dhëmbit. Zonja Krasniqi thotë se po që se Ministria e Shëndetësisë nuk i mban premtimet për pagesën e specializantëve, këta të fundit do të protestojnë.
Unë jam specializant e vitit 3, që 2 muaj nuk marim rogë. Kemë bo ankesë dhe një përgjigje që kemi marrë për ministrisë, është arsyeja që për shkak vonesës klimit qeverisë, një vanua dhe puna e buqetit, ndarja rrugat, për që me ku do të zjevët këtë problem, ta është po presëm. Po, nëse nuk kryhët premtimi që nësë nuk shkanderim fond, atëherë me siguri, që specializante pak noqën përveç punës ankesës, këto kanë me shpëndoa dhe në për vjetë tjera informative ankesën e tynë, kanë më marën me protesta.
Ndërka që Izet Sadiku, këshiltari Ministrit të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se mos pagesa e specializantëve në formë page është çështje teknike, derisa ka shtuar se pagesa do të vazhdojnë.
Fatikisht do të vazhdoj për pagesës e specializantëve, domthonë prej fundit që është paguajve performancës, si vetë ka pasur për shkak të alokimit buxhetit një mungesë në vendin e pagesave me kohë, një po kjo ka qenë si pasojë ende nuk është aloku buxheti dhe realisht kemi pasur edhe mungesa në buxhet, një po tash te janë do të marrim dy pagesat për dy muajt e fundit dhe do të vazhdoj domand derisa është marrëveshja për pagesën e tyre dhe përfundimin e socializimit dhe shumica e tyre gjatë këtij viti përfundojnë socializimin.
Ndërkaq se ato do të vazhdojnë pagesat edhe për gjeneratat e tjera, sipas zotit Sadiku, ende nuk është marrë ndonjë vendim.
Atëherë domanda nuk vendosëm, sigurisht do të kemi ne kemi një bord këtu për specializimin, ai bordi domanda është organ përgjegjës që merret me ndarjen e specializimit dhe mënyrat e financimit tyre dhe na mbas kësaj sigurisht do të kemi sugjerimet e tyre çysh me vazhdu për gjeneratat e tjera që vijnë.
Ndërkaq në bordin për specializime Drita Kutlov-Sizokaj ka thënë se pagesat e specializantëve janë politika të Ministrisë së Shëndetësisë.
Kryetare e bordit na bash nuk as nuk e dim çka bëhet në pagat e tyre, këtë punë e din ata të ministrisë. Na koordinojnë veç shkollimin e tyre. Në fund plan programet e tyre edhe njëkohësisht daljet në përprovime.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se çka do të ndodhë me fatin e specializantëve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org edhe sot si çdo ditë tjetër mund të gjeni përmbledhjen e videolajmeve nga rajonet të ndryshme të botës. Sot veçojmë protestat në Afganistan kundër karikaturave të profetit Muhammed dhe kushtet e vështira me të cilat përballen të zhvendosurit brenda Pakistanit. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te vizita e zëvendës kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në Maqedoni të ashtu quajturit të gjykatat të shëriatit që përdorin militantët të shtetit islamik dhe të tjera ngjarje. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në Shkup pra sot ka qëndruar zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili një herë është edhe ministër i jashtëm. Pas takimeve me autoritetet e atjeshme, Thaçi ka shprehur bindjen se qytetarët e Maqedonisë dhe të Kosovës së shpejti do të qarkullojnë mes dy vendeve vetëm me letër njoftime. Me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Popovski, Thaçi ka biseduar edhe për projekte të ndryshme infrastrukturore. Detajet nga Shkupi na i sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Modeli Prishtinës dhe Beogradit rreth përpjekjeve për të kalimin e kontesteve të ndërsjella që kanë dy vendet qinje, mund të përdoret dhe mes Shkupit dhe Athinas, u ka sugjeruar kështu zyrtarëve të Maqedonisë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka fokusuar dhe rëndësinë e marrëveshjes Sohrit, sipas të cilit implementimi i këtij dokumenti korniz kontribon në stabilitetin e vendit dhe integrimin e shqiptarëve të Maqedonisë në institucione shtetërore. Shefi i diplomacisë kosovare, Hashim Thaçi, një herë ka njoftuar se qytetarët e Maqedonisë dhe Kosovës së shpejti do të mund të lëvizin mes dy vendeve vetëm me letër njoftime.
Synimi jonë është që takimi i dy qeverive të mbahet në 6 mujorshin parë të këtij viti, e në të njëjtën kohë kam besim të plotë se edhe çështja e lëvizjes së qytetarëve me vetëm letër njoftime mes Kosovës dhe Maqedonisë, gjithashtu do të ndodhë para fillimit të verës, sepse është vetëm çështje procedurale dhe administrative, përso pengesa teknike, ekziston vullneti politik, kështu që nuk është ndonjë pengesë do të na frenojë në këtë drejtim që të dy këto çështje të përmbyllen në 6 muajin e parë të këtij viti.
Ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërkohë i pyetur të komentojë njohuritë për veprimin e një grupi nga Italia i cili i rekruton dhe përgatit qytetarë nga Maqedonia dhe Kosova për t'u kyçur në luftën e Sirisë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se me të gjitha vendet qinje realizohet një bashkëpunim i frytshëm në luftën e pakompromis kundër terrorizmit.
Kosova ka qenë shembull i miri luftës kundër elementëve ekstremist radikal, ka ndërmor veprime konkrete, sikur edhe vendet tjera të rajonit nuk ka mundur të jetë krejt imunë ndaj këtij fenomeni të rrezikshëm, por ajo që është shumë e rëndësishme se kemi një bashkëpunim shumë mirë me të gjitha vendet të rajonit kodër kësaj dhe me Maqedoninë dhe do të jemi të pakompromis ndaj elementëve të tillë.
Ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërka shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski tha se gjatë takimit kok më kok me homologun e tij kosovar ka biseduar rreth më shumë projekteve rajonale infrastrukturore.
Kosova i Maqedonia imat odlični bilateralni odnosi, imame otvoren politički dialog.
Kosova dhe Maqedonia kanë marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale, dialog të hapur politik, ndërkohë që jemi duke punuar në më shumë lëmi, siç janë projektet e përbashkëta infrastrukturore, si dhe bashkëpunimi ndërkohëfitar, të cilat paraqesin një segment shumë të rëndësishëm në ambicjet e dy vendeve tona në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski. Ndryshe ministri i punëve të jashtme Kosovës Hashim Thaçi sot është pritur dhe nga presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov. Takimi i tillë është i pari në këtë nivel mes një zyrtari të Kosovës nga një ran dhe presidentit të Maqedonisë nga ana tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lider të ndryshëm botror kanë pranuar se militantët e shtetit islamik janë bërë kërcënim i madh për globin. Ata kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve në Irak dhe Siri, por muajve të fundit kanë nisur të përdorin edhe të ashtuquajturat gjykata të shëriatit në të cilat shqiptojnë dënime mizore për civilët që nuk ju përmbahen rregullave të tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara ka thënë se të ashtuquajturat të gjykata të shëriatit të militantëve të shtetit islamik janë duke bërë dënime mizore dhe çnjërzore kundër civilëve në territoret që kontrollojnë. Ravina Shamdasani, zëdhënës e zyrës së Komisionarit të Lartë për të drejtat të njeriut, u është referuar ekzekutimeve të fundit të disa burrave në Mosul, të cilët janë hedhur nga një balkon i lartë pasi janë akuzuar për akte homoseksuale. Shamdasani ka thënë se ekzekutimet kanë qenë vrasje të pamëshirshme dhe një tjetër shembull i tmerrshëm i mosrespektimit monstruoz të jetës së njeriut. Javën e kaluar, grupi i shtetit islamik ka publikuar disa fotografi të një burri i cili shtyhet në vdekjen nga maja e një ndërtese shumë kaqe me sa duket në Mosul. Teksti që shoqëronte fotografit shpjegonte se burri është dënuar me had, që sipas Kuranit do të thotë ndëshkim për krimet që shkojnë kundër të drejtave të Zotit. Shteti islamik ka thënë po ashtu se ka ekzekutuar dy burra për vjedhje. Shamdasani ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë marrë raporte edhe për disa gra të cilat janë ekzekutuar nga Shteti islamik pasi janë dënuar nga gjykatat e shëriatit. Gratë arsimuara profesioniste, si të mos gratë që kanë garuar si kandidate për poste publike, duket se janë veçanërisht në rrezik, ka thënë Shamdasani. Si pasaj, militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar tri avokate qysh në fillim të vitit 2015. Në javët e fundit, grupi i shtetit islamik ka vrarë edhe 4 mjek në qendër të Mosulit, të cilët kanë refuzuar të trajtojnë militantët, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Grupi ekstremist ka vrarë edhe 15 civil nga fisi sunit Gjumaili, pran Fallujas, pasi militantët kanë dyshuar se ata kanë bashkëpunuar me forcat irakiane të sigurisë. Ata janë ekzekutuar duke u qelluar për vdekje në një shesh publik. Më 9 janar, gjihadistët kanë kryer një tjetër ekzekutim publik të 14 burrave në Dour, në veri të qytetit Tikrit. Viktimat kanë refuzuar të bëjnë aleancë me shtetin islamik sipas Shams Dasanit. Nën sekretarja Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare Valeri Amos ka thënë më 15 dhjetor se raportet për fëmijë të vrarë të ekzekutuar publikisht ose të qelluar me gur deri në vdekje nga militantët e shtetit islamik janë rritur në muajt e fundit. Më 12 janar, personat armatosur të shtetit islamik kanë ekzekutuar publikisht 5 irakian në Mosul pasi gratë e tyre nuk u janë përmbajtur urdhrave për të veshur shami të reja të stilit afgan. Raportet për vrasje janë në kundërshtim të madh me përpjekjet e shtetit islamik për të paraqitur jetën në Mosul përmes propagandave të tij si krejt normale.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kur një fshatar afgan kishte shpëtuar një ushtar amerikan në vitin 2005 nga militantët taliban, kjo ngjarje ishte bërë temë një filmi mjaft të shikuar, por tregimi i Muhammed Gulabit, i cili po kërkon azil në Shtetet e Bashkuara, duket se nuk ka fund. Dëgjojmë Selvie Bajramin, e cila ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Një fshatar afgan i cili rrezikoi jetën e tij për ta mbrojtur nga vrasja e talebanëve një ushtar amerikan, tashmë gjen veten duke u lutur për ndihmë dhe është zhgënjur nga se askush nuk është përgjigjur në thirrjet e tij. Kur Mohamed Gulab e kishte gjetur të plagosur me armë të rëndë ushtarin Markus Lutler pas një përleshje me talebanët në malet verilindore të Afganistanit në qershor të vitit 2005, Hollywoodi ishte gjëja e fundit që ati i kishte shkuar në mendje. Qëllimi i Gulab ishte që ta mbronte ushtaren amerikan duke e marrë atë dhe duke e dërguar në fshatin e tij për ta mbrojtur atë nga militantët. Në fund, Lutrell ishte i vetmi pjesëtar i ekipit të tij që shpëtoi për të treguar në lidhje me operacionet e tyre ushtarake, një histori që Lutrell e ka përshkruar në librin e tij që më vonë u bë film i njohur si Lone Survivor. Gulab, një banor i provincës Kunar, jetonte si njëri i veçantë në Afganistan, duke shmangur ndëshkimit teksa ndronte marrjen e azilit në Shtetet e Bashkuara. Gulab i ka thënë shërbimit të Radios Evropa e Lirë në Afganistan se tashmë ai është i zhgënjur. Kur filmi u lansua, të gjithë kuptuan historinë time. Kjo do të thotë se unë duhet ta braktis familjen dhe atë dheun tim. Edhe miqtë e mi u bën armiqtë e mi. Unë dhe familja ime jemi në rrezik për të vrarë, thot ai. Gulab ka jetuar i fshehur për vite me radhë. Ai thot se në mënyrë të vazhdueshme ka qenë i kërcënuar nga talebanët, ndërsa antarët e grupit militant, sipas tij, ja kanë djegur shtëpinë dhe ja kanë vrarë një kusheri. Avokati i imigracionit në New York, Michelle Wills, është angazhuar dhe ka punuar që Gulab të merë statusin azilantit në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të këtij muaji, Wills, me ndihmën e zyrtarëve amerikan, ka arritur që ta marrin Gulab dhe familjen e tij dhe ta dërgojnë atë në një vend të tretë. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është duke e shqyrtuar dosjen e tij për të përcaktuar nëse ai dhe familja e tij do të vendosen në Shtetet e Bashkuara bazuar në atë që ai ka bërë, i ka thënë avokati Wills të hënën televizionit Fox News. Është e qartë se ai nuk është i impresionuar me procesin e gjatë dhe birokratik, por është i vetëdijshëm se pavarësisht rreziqeve, mbrojtja e ushtarit amerikan ishte çështje e nderit. E dija që shpëtimi ushtarit amerikan do të ishte një rrezik i madh për mua dhe familjen time. Ky rrezik nuk vinte vetëm nga militantët, por edhe nga banorët vendas që më pyesnin se pse unë kisha shpëtuar një amerikan. Por, për shkak të traditave tona afgane, unë lejova atë që të qëndronte si mysafir. I thash ushtarit amerikan se çdo afgan duhet ta mbroj mysafirin e tij, përfundon Gulab.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se grupi militant i shtetit islamik është problem global, por se është shënuar për parim në luftën kundër tij. Pas një takimi në Londër të vendeve të koalicionit, i cili kryen sulma ajrore kundër shtetit islamik në Irak dhe Siri, Kerry ka thënë se mposhtja grupit islamist është një detyrë madhore që nuk ka alternativë. Ne kemi bërë përparim dhe do të vazhdojmë të bëjmë, ka thënë Kerry. Janë rreth 60 vende në koalicionin që lufton shtetin islamik në Siri dhe Irak dhe që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Koalicioni ka kryer rreth 1000 sulme kundër shtetit islamik qysh në muajin gusht. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka thënë se rënja çmimeve të naftës ka pasur efekt shkatrues në ekonominë e Irakut dhe ka paralajmëruar se një gjë e tillë mund të zvogloj aftësinë e tij për të luftuar grupin militant. Takimi në Londër, i cili ka përfshirë 21 nga 60 vendet e koalicionit anti-shtetit islamik, është zhvilluar 2 javë pasi militantët islamist kanë vrarë 17 persona në Paris. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka thënë se trupat e saj janë tërhequr nga terminali kryesor i aeroportit të Donjeckut, i cili ka qenë skenë luftimeve të ashpra në javët e fundit. Ajo ka thënë se ushtria ka ruajtur kontrollin e disa pjesëve të aeroportit, por se 6 ushtar janë vrarë dhe 16 të tjerë janë plagosur. Në një tjetër zhvillim në qendër të Donjeckut, 13 njerëz janë vrarë kur autobusi me të cilin udhtonin është granatuar. Raportet për viktima vijnë një ditë pasi Ukraina, Rusia, Franca dhe Gjermania kanë bërë thirrje të përbashkët për fundin e luftimeve. NATO e vlerëson se separatistët prorus në lindje të Ukrainës janë duke zgjeruar territorin e tyre duke zmrapsur trupat ukrainase drejt perëndimit. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s, generali Philip Breedlove, ka thënë se situata në vijën e kontaktit në lindje të Ukrainës nuk është e mirë. Breedlove ka shtuar se NATO-ja nuk është kërcënim për Rusinë dhe se vetëm kërkon të rivendos normat evropiane të tilla si respektimi kufive ndërkombëtar dhe sovraniteti i shteteve. Ai ka thënë se alianca po ashtu do të kërkojë që të rikthej komunikimin me shefin e forcave të armatosura ruse, generalin Valeri Gerashimov. Banka Qendrore Evropiane ka për të ditur se do të derdhë miliarda euro në ekonominë e rënduar të eurozonës. Ky institucion do të blejë letra me vlerë prej 60 miliard eurosh në muaj deri në fund të shtatorit 2016. Blerja e letrave me vlerë do të çojë në shtypje në 1 trilion eurove. Banka Qendrore ka thënë se normat e interesit në eurozonë do të mbeten në nivelin më të ulët prej 0.05%, ku edhe janë qysh në shtator të vitit 2014. Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi ka thënë se programi do të nisë në muajin mars. Qeveria britanike ka paraqitur një propozim ligji i cili do të japë më shumë kompetenca Skocisë. Kryeministri David Cameron ka thënë të njëjtën në Edinburgh se ligji do të japë Skocisë njërin nga parlamentet më të fuqishme në botë. Ai ka thënë se për herë të parë shumica e parave që shpenzon parlamenti skocez do të vinë nga Skocia, pasi propozim ligji lejon që Skocia të vendosë taksa në të ardhura. Cameron ka theksuar se ligji do të krijojë një Skoci të fuqishme me identitetin e saj dhe kompetencat e saj brenda Mbretërisë së Bashkuar. Rreth 55% e skocezëve kanë votuar vitin e kaluar kundër pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar. Kriza e ebolës ka shënuar pikëthese, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë. Sipas kësaj organizate, vetëm 8 raste të reja janë shënuar javën e kaluar në Liberi nga kulmi i shtatorit, kur janë regjistruar 500 raste në javë. Në Gjine dhe Sierra Leone ka pasur po ashtu rënje të rasteve. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se shifrat janë më premtuese prej se ka shpërthyer ebola në mars të vitit të kaluar. Ky shpërthim që konsiderohet më i madh ka infektuar 21.724 njerëz dhe ka vrarë 8.641, shumica e tyre në Sierra Leone, Liberi dhe Gwine. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjuesi mëngjes të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Bashkëmiru dëgjofshim.